Kvardeka leciono. John estas ludema.
Koran dankon, John, pro tiel bongusta manĝo en tia restoracio.
Ho, oh, nur la Francoj estas dankindaj pro tia aranĝo libera era sur insulo meze de arbaro.
He, rigardu tien! Oni ludas miniaturan golfludon.
Venu kun mi en Britujon, kaj ni ludos la veran.
Sed mi ne scipovas, ĉi tie la globludo estas pli populara.
Ba, vi lernos, kaj laŭkutime gajnos la lernanto kontra la gvidanto.
Ĉu nur la sportajn ludojn vi amas?
Ne, mi volonte ludas ĉiujn specojn. Kartojn, ŝakojn, damojn, eĉ domenojn aŭ ĵetkubojn.
Laŭ mia bofrato, antaŭ la milito, multaj francoj distriĝis en la kafejoj, kie staris bilardo.
Sed nuntempe tiu ĉi malaperis, aŭ tre ofte transformiĝis en unu alispecan elektran.
Antaŭe oni multe ludis ankaŭ kartojn kaj precipe la beloton.
Ah, jes. Ĉi tiun tipe francan vi devus instrui al mi. La viston kaj briĝon mi konas.
Sed la aŭtomodo furoras kaj ege konkurencas la ludojn.
Ankaŭ la sportoj. En Usono oni ludas elektrajn keglojn. Sed fakte vi pravas, Jean. Mia aŭtomobilo nin atendas. Ni iru promeneti.
Ekzerco.
La ludkartoj ordinare konsistas el kvar emblemoj: trefo, karoo, kero kaj piko.
Plej ofte en la komenco oni elektas unu el la emblemoj, kiun oni nomas atuto, ĉar ĝi havas superecon super la ceteraj.
En ĉiu emblemo estas tri kartfiguroj: la reĝo, la damo kaj la fanto, kiun oni ŝerce nomas ankaŭ la bubo.
Ŝakojn oni ludas sur speciala tabulo, kiu prezentas 64 egalajn kvadratojn.
La ŝakfiguroj estas la reĝo, la damo, la ĉevalo, la kuriero kaj la turo, la aliaj pecoj nuraj peonoj.
Ŝakon oni diras kiam reĝo, eĉ foje damo, troviĝas sur fako, kiun trafas peco de la kontraŭulo.
Pri la reĝo, tia averto estas deviga, ĉar mato signifas la malvenkan situacion, el kiu la reĝo ne povas eskapi.
Trompi en ludo estas malhoneste.